Laudetur Jesus Christus. Pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Vstúpme do tajomstva Ježišovho srdca cez jeho 5 rán. To je pozvanie svätého Otca pri dnešnej modlitbe Anjel Pána. Po slovách jeho príhovoru nás čaká rubrika pre grécko-katolíkov, tentoraz venovaná osobitnej forme liturgie praktizovanej počas pôstneho obdobia. Milí poslucháči, pokojný večer z Ríma vám praje Jozef Bartkoviak. Vatikán. Pri poludňajšej marianskej modlitbe v 5. pôstnu nedeľu svätý Otec pozdravil veriacich na námestí svätého Petra, medzi ktorými priamo spomenul aj pútnikov zo Slovenska.
Saluto i pellegrini dalla Slovacchia.
Pápež František sa srdečnými slovami poďakoval za prijatie počas jeho pastoračnej návštevy v Pietrelčíne a San Giovanni Rotondo, ktorú včera podnikol pri storočnici daru Stygiem svätého Pátra Pia a pri 50. výročí jeho smrti. Návštevu nazval nezabudnutelnou a prezradil, že si osobitne nesie v srdci chorých, ktorých navštívil v nemocnici založenej svätým kapucínom. V príhovore pred modlitbou Anjel Pána svätý Otec vysvetlil duchovný odkaz nedeľného evanjelia. Dnešné evanjelium rozpráva o udalosti, ktorá sa odohrala počas posledných dní Ježišovho života. Dej sa odohráva v Jeruzaleme, kam Ježiš prišiel kvôli židovskému sviatku Veľkej noci. Kvôli tejto slávnosti prišli i niektorí Gréci. Boli to nábožne zmýšľajúci muži, ktorých priťahovala viera hebrejského ľudu. Pretože už o tomto veľkom prorokovi počuli hovoriť, pristúpili k Filipovi, jednému z 12 apoštolov, a povedali mu: Pane, chceli by sme vidieť Ježiša. Ján dáva dôraz na túto vetu. Jej centrom je sloveso vidieť. A to v slovníku evanjelistu znamená ísť poza zovňajšok a pochopiť tajomstvo danej osoby. Sloveso vidieť, ktoré použil evanjelista Ján, znamená dostať sa až k srdcu. Zrakom i chápaním dôjsť až k tomu, čo je v človeku najosobnejšie, k jeho vnútru. Ježišova reakcia na predloženú žiadosť je prekvapivá. Neodpovedá totiž áno alebo nie, ale hovorí: nadišla hodina, aby bol syn človeka oslávený. Tieto slová sa na prvý pohľad zdajú byť ignorovaním otázky, ktorá prišla od Grékov. V skutočnosti však sú ozajstnou odpoveďou. Ten, kto chce poznať Ježiša, musí hĺbkovo uprieť zrak na kríž, kde sa zjavuje jeho sláva. Hĺbkovo hľadieť na kríž. Dnešné evanjelium nás pozýva, aby sme svoj pohľad upriamili na kríž, no nie ako na nejaký obyčajný okrasný predmet či bytový doplnok, neraz zneužívaný, ale ako na náboženský znak, ktorý treba kontemplovať a pochopiť. V podobe ukrižovaného Ježiša sa odhaľuje tajomstvo smrti syna ako ten najvyšší akt lásky, zdroj života a spásy pre ľudstvo všetkých čias. Jeho rany nás uzdravili. Môžem sa zamyslieť, ako pozerám na kríž, ako na nejaké umelecké dielo, aby som videl, či je krásne alebo nie, alebo sa pozerám do jeho vnútra, vstupujem do Ježišových rán a cez ne až k jeho srdcu. Hľadím na to tajomstvo Boha, ktorý sa seba zriekol až na smrť, ako nejaký otrok, ako kriminálnik. Nezabudnite na to, pozerať na kríž, no hľadieť na jeho podstatu. Existuje jedna pekná pobožnosť, pomodliť sa Otčenáš pri každej z 5 rán. Keď sa modlíme ten Otčenáš, snažíme sa cez Ježišove rany vstúpiť dovnútra, až k samotnému jeho srdcu. A tam sa naučíme tej veľkej múdrosti Kristovho tajomstva, veľkej múdrosti kríža. Aby vysvetlil význam svojej smrti a zmrtvých stania, Ježiš si poslúžil obrazom. Hovorí: ak pšeničné zrno nepadne do zeme a neodumrie, ostane samo, ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu. Takto chce, aby ostatní pochopili, že jeho konečný osud, to jest kríž, smrť a zmrtvých stanie, je aktom plodnosti. Jeho rany nás uzdravili. Plodnosti, ktorá prináša plody pre mnohých. Takto prirovnáva seba samého pšeničnému zrnu, ktoré, keď odumiera v zemi, plodí nový život. Vtelením Ježiš prišiel na svet, ale to nestačí. On musí aj zomrieť, aby vykúpil ľudí z otroctva hriechu a aby im daroval nový život zmierený v láske. Povedal som, aby vykúpil ľudí. Nuž, aby vykúpil mňa, teba, nás všetkých, každého z nás. Ježiš zaplatil tú cenu. Toto je tajomstvo Krista. Choď k jeho ranám, vstúp, kontempluj. Hľaď na Ježiša, ale zvnútra. Tento dynamizmus pšeničného zrna, ktorý sa vyplnil v Ježišovi, sa má uskutočňovať aj v nás, jeho učeníkoch. Sme povolaní osvojiť si tento paschálny, veľkonočný zákon, to jest stratiť život, aby sme dostali nový a večný. A čo znamená stratiť život? Čiže čo znamená stať sa pšeničným zrnom? Znamená to myslieť menej na seba samých, na vlastné záujmy a dokázať vidieť potreby našich blížnych, najmä tých posledných, a vychádzať im v ústrety. S radosťou uskutočňovať skutky lásky voči tým, čo trpia na tele a na duši, je ten najrídzejší spôsob, ako žiť evanjelium. Je to nevyhnutný základ, aby naše spoločenstvá rástli v bratskej láske a vo vzájomnom prijatí. Chcem vidieť Ježiša, ale chcem ho vidieť zvnútra. Vstúp do jeho rán a kontempluj tú lásku jeho srdca k tebe. K tebe, k tebe, k tebe, ku mne, ku všetkým. Panna Mária, ktorá mala vždy pohľad svojho srdca upretý na svojho syna, počnúc jasličkami v Betleheme až po kríž na Kalvárii, nech nám pomôže stretnúť sa s ním a spoznať ho tak, ako to on chce, aby sme mohli žiť ním osvietení a vo svete prinášať plody spravodlivosti a pokoja. Teraz už dáme priestor rubrike pre gréckokatolíkov, ktorú pripravil jezuita Samuel Jackanič, poslucháč teológie na Pápežskej univerzite Gregoriana v Ríme.
Liturgia vopred posvetených darov právom predstavuje pre mnohých veriacich gréckokatolíkov prvú asociáciu s obdobím Veľkého pôstu. Bez obav môžeme povedať, že táto typicky pôstna bohoslužba stojí nepochybne v centre bohoslužobného života našej cirkvi v pôstnom období a predstavuje azda jej najvýraznejší aj najtypickejší prvok. Jej podstata je ukrytá už v samotnom názve Liturgia vopred posvetených darov. Ten ju odlišuje od liturgii svätého Jána Zlatoústeho a svätého Bazila Veľkého, počas ktorých sa koná prinášanie a obetovanie darov premienených na Kristovo telo a krv, Eucharistiu. Počas liturgie vopred posvetených darov sú naopak veriacím vzhľadom na aliturgický charakter pôstnych dní ponúkané sväté dary vopred premenené na liturgiách slávených v predošlú nedeľu. Dalo by sa teda povedať, že táto bohoslužba, ktorá sa v našich chrámoch slávi v stredu a v piatok syropôstneho týždňa, v stredy a v piatky Veľkého pôstu a v pondelok, útorok a v stredu Veľkého a Svätého týždňa, nie je liturgiou v zmysle liturgii svätého Jána Zlatoústeho a svätého Bazila Veľkého. Skôr než liturgiu, predstavuje zvláštny a krásny obrad svätého prijímania pre veriacich v období Veľkého pôstu. Korene tejto pôstnej bohoslužby siahajú do prvých storočí kresťanstva. V prvotnej cirkvi pristupovali veriaci k prijatiu Eucharistie pri každej liturgii. Vzhľadom na to, že eucharistické slávenia sa nekonali každý deň a veriaci mali túžbu príjmať Krista čo najčastejšie, hoci aj súkromne, prechovávali premenené sväté dary z nedeľnej liturgie. O tejto praxi prvotnej cirkvi svedčia napríklad Tertulián či svätý Cyprián. Svätý Bazil Veľký vo svojich dielach naopak spomína pustovníkov z egyptskej púšte, ktorí u seba prechovávali Eucharistiu kvôli tomu, že medzi sebou často nemali kňazov. Vzhľadom na to, že starobilá prax cirkvi, potvrdená viacerými koncilmi, počas svätej štyridsiatnice s výnimkou sobôt a nediel zakazuje sláviť Eucharistiu, ktorý paschálny charakter by bol nezlučiteľný s pôstnymi dňami určenými pokániu, ponúkla istujúca prax prijímania mimo liturgie veriaci možnosť prijímať Eucharistiu častejšie než len v soboty a nedele. V 3. a 4. storočí mali veriaci počas Veľkého pôstu vo zvyku prijímať Eucharistiu okrem soboty a nedele v stredu a v piatok večer. časoch prvotnej cirkvi boli streda a piatok spojené s prísnou pôstnou disciplínou, ktorá znamenala úplnú zdržanlivosť od jedla až do západu slnka. Práve z tohto dôvodu sa v stredy a piatky pôstu sväté dary prijímali až po západe slnka a spojenie tejto bohoslužby s večierňou malo súvisť s celodenným pôstom, ktorý bol prípravou na prijatie Pána v Eucharistii. Liturgia vopred posvetených darov v podobe, v akej poznáme a slávime dnes, je teda spojením večernej bohoslužby večierne s rozdávaním vopred premenenej Eucharistie. Pre zaujímavosť môžeme podotknúť, že takisto pre západný latinský obrad nie je táto forma modlitby ani dnes neznáma a že podobná bohoslužba sa v rímskokatolíckych kostoloch slávi na Veľký piatok. Liturgia vopred posvetených darov, ako je poznáme a slávime dnes v grécko-katolíckych či pravoslávnych chrámoch, sa začína rovnako ako večiereň pri zatvorených cárskych dverách ikonostasu s volaním Požehnané kráľovstvo, po ktorom nasleduje modlitba Poďte, pokloňme sa. Počas spevu žalmov kňaz okiadza svätyňu a prenáša Eucharistiu z prestola na žertveník a následne naleje do čaše víno a vodu. Na tomto mieste musíme podotknúť, že víno sa do čaše nalýva z praktických dôvodov a nie je a ani nebude počas liturgie vopred posvetených darov premenené na Kristovu krv. Pod oboma spôsobmi sa takto bude ľahšie podávať veriacim, ktorí nebudú musieť prijímať iba samotný suchý chlieb. Po poslednej antifóne a malej ektény nasleduje klasický spev Pane, ja volám k Tebe a menlivé časti z daného liturgického dňa. Pri poslednej stichyre verši sa potom otvoria cárske dvere a koná sa vchod s kadidlom tak, ako počas bežnej večierne. Po speve starobilého spevu Svetlo tiché a prokymene následne dostávajú priestor dve starozákonné čítania, ktoré majú katechetický charakter. Po prvom čítaní z knihy Genesis a druhom prokymene nasleduje moment, ktorý by sme mohli nazvať aj prechodom od bežnej večierne k samotnej bohoslužbe príjmania Eucharistie. Po odznení druhého prokymenu kňaz pred prestolom berie do rúk zažatú sviecu a kadidlo a žehná nimi smerom na východ, volajúc pre múdrosť vnímajme. Po čom sa otočí smerom k ľudu a žehná ho slovami Svetlo Kristovo osvecuje všetkých. Ľud robí pri požehnaní sviecu veľkú metániu poklonu. Svieca predstavuje pri tomto požehnaní Krista, svetlo sveta, a kadidlo, symbol obety a modlitby, veriacim pripomína, že Ježiš priniesol na kríži Otcovi ako ľúbeznú obetu za naše hriechy seba samého. Nasleduje tzv. Vrúcna ekténia za katechumenov a spev nebeskej mocnosti, počas ktorého kňaz otvára cárske dvere, okiadza spredu prestol, odíde k žertveníku a vezmúc sväté daríko na slávnostný vchod so sviecou a kadidlom, počas ktorého mlčky prenáša vopred posvetené dary na prestol. Po dospievaní a položení svätých darov na oltár robia všetci opäť tri veľké poklony a cárske dvere ikonostasu sa zatvárajú. Potom nasleduje obvyklé ekténie, modlitba Otče náš a po výzve Pristúpte kňaz rozdáva veriacim Eucharistiu. Molové nápevy, trúchlivá tajomná atmosféra i veľké poklony vyjadrujúce fakt, že človek musí do modlitby zapojiť okrem ducha i tela, vytvárajú počas nádhernej pôstnej liturgie vopred posvetených darov priestor na precítenie vlastnej hriešnosti a tým najlepším spôsobom nás pripravujú na sviatky Kristovej paschy. Nielen liturgia vopred posvetených darov, ale i celý veľký pôst je preveriaceho cestou prípravy na hlboké a osobné stretnutie s Kristom. Túto skúsenosť nádherne vyjadruje kánon paschy. Včera som bol s tebou pochovaný, Kriste. Dnes s tebou vstávam z mŕtvych. Kiež sú pre nás všetkých prebiehajúce týždne i radosť z toho, že v našich chrámoch na Slovensku môžeme v slobode sláviť počas pôstu i nádhernú liturgiu vopred posvetených darov, posilou na našej ceste a pomôžu nám v skúsenosti hlbokého osobného stretnutia s Pánom a prechodu zo smrti hriechu do života s ním a v ňom.
Pred koncom ešte pripomeňme, že zajtra o 9:00 ráno sa začína v Ríme predsynodné stretnutie mladých, na ktorom sa do poludnia zúčastní aj Svätý Otec. Prácu predsynodného stretnutia bude možné sledovať aj cez Facebook v hlavných svetových jazykoch. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.